Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. O temi lična invalidnina često se govori u populaciji osoba s invaliditetom, kao i u nevladnim organizacijama koje se bave unapređenjem i zaštitom njihovih prava. Večeras na ovu temu čućemo stavove izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore Gorana Macanovića, prvog čovjeka organizacije slijepih za bar i ulicin Veselina Joketića, kao i pravnika Miloša Spajića. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Πάντος ως είδεν, όσοι θέλησε και όσοι βδόκησεν. Ας αρκός γάρον, εσαρκώτη εκόν και γεγόν.
U najavi emisije, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, kazali smo da se večeras bavimo temom lične invalidnine. Ovo je tema o kojoj se često govori u populaciji osoba s invaliditetom, kao i u nevladnim organizacijama koje se bave unapređenjem i zaštitom njihovih prava. Mnogi tvrde da ovo pitanje izaziva različita gledanja, pogotovo zbog neprincipijelnog shvatanja i primjene ovog prava od strane nadležnih državnih organa. Naime, često se dešava da lica sa istom vrstom invaliditeta i jednakim stepenom oštećenja budu različito tretirana. Nekome se prizna pravo na ličnu invalidninu, a nekome se to pravo osporava. Sa izvršnim direktorom Saveza slijepih Crne Gore, Goranom Macanovićem, razgovarala je koleginica Marija Pejović Veković.
Uslijed preklapanja uticaja starog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, važećeg zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a zatim uslijed poštovanja pravilnika Centra za socijalni rad, došlo je do duboke neprincipijelnosti u regulisanju te novčane naknade, tako da danas imamo ljude sa istom vrstom i stepenom invaliditeta, na primjer potpunim oštećenjem vida, od kojih jedni primaju ličnu invalidninu, drugi su izgubili to stečeno pravo, a treći nikad nijesu ni bili u prilici da ga dobiju. Izvršni direktor Saveza slijepih Goran Matanović nam je rekao da se taj problem pokušava riješiti pravnim sredstvima i procesima i pozvao osobe sa invaliditetom koje žele pravnu pomoć da se obrate Savezu slijepih Crne Gore. Gorane, evo da kažemo, neko je opšte vrijeme neke tranzicije, problemi koji su ranije postojali, sad je red onako da se predstave i da se pokuša, odnosno da se da neka ideja kako bi se riješili. Danas govorimo o ličnoj invalidnini, oko koje onako ima dosta kontroverzi i dosta nekih stvari koje nisu baš sređene. Nadam se da se slažete sa ovom ocjenom.
Svakako.
Evo, možemo da malo pojasnimo slušalcima. Lična invalidnina je bila pravo koje je postojalo po ranijem zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju za lica sa invaliditetom koja ostvare, odnosno koja imaju određeni status koji je propisan. Također, lična invalidnina po važećem zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti postoji. Također je potrebno ispuniti odgovarajuće uslove. Međutim, 2016. godine donijet je jedan pravilnik Centra za socijalni rad, po kome su ti uslovi onako usko specifikovani. O čemu se radi?
Evo, mala sitna korekcija. Dakle, pravo na ličnu invalidninu kao jedno od materijalnih davanja ili novčanih naknada je propisano zakonom o socijalnoj dječjoj zaštiti, ne zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, i ona je prvi put u zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti uvedena još 2004. godine. Od 2004. do 2013. godine ovo pravo je bilo definisano na način da su pravo na ličnu invalidninu imala lica koja, parafraziram, sad ne citiram normu, lica koja se ne mogu osposobiti za samostalno život i rad, a tu, da kažem, nesposobnost za samostalno život i rad su stekli prije 18. godine. Ovo je bilo jako sporna norma, zbog toga što je to upitno ko je taj ko može procijeniti da li neko može da se osposobi za samostalno život i rad, i u suštini to je norma koja je u to vrijeme prepisana iz zakona o socijalnoj skrbi, mislim da je takav naziv, iz Hrvatske. 2013. je pod pritiskom između ostalog organizacije osoba s invaliditetom, ali i novih okolnosti koje su nastale nakon ratifikacije konvencije o pravima lica sa invaliditetom koje su na boravu ministarstvo kroz donošenje novog zakona o socijalnu normu izmijenilo, i 2013. je donesen zakon koji je inače i danas na snazi, i 2013. ovo pravo definizano tako da pravo na ličnu invalidninu imaju lica sa teškim invaliditetom. Tačka. Ovo je već citat norme član 32 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji je donesen 2013. godine. Međutim, da bi se ova norma, ova naknada, kao i neke druge naknade, kao što je naknada za dodatak za njegovu pomoć drugog lica, ne znam, naknada za rad sa polovinom radnog vremena i tako dalje, da bi se one mogle u praksi ostvariti, zakon je propisao da nadležno ministarstvo, u ovom slučaju ministarstvo rada i socijalnog staranja, donosi podzakonski akt, odnosno pravilnik koji će to propisati. Nažalost, ministarstvo i tada nije prihvatilo sugestije nas iz pokreta osoba sa invaliditetom, već je donijelo pravilnik koji po istom, da kažem, šablonu, kako je to bilo i prije 2013. radi se o pravilniku koji propisuje medicinske indikacije, to jest medicinske dijagnoze, na osnovu kojih se može ostvariti ovo pravo. Ono što je bilo sporno, između ostalog, sam ja bio član radne grupe još tada, prije 2015. važeći pravilnik donesen, sam bio član radne grupe, pa znam iz prve ruke. Ono što je tad bilo sporno je to da sam medicinske indikacije, kad je već takav princip prihvaćen, da se propišu one medicinske indikacije koje dovode do 80 i više procenata invaliditeta, međutim, odmah u startu ministarstvo to odbilo, smatrajući da je to veliki broj korisnika, da bi to bio veliki financijski teret za državu, i onda smo negdje našli neki kompromis da to budu medicinske indikacije koje dovode do 100% tjelesnog oštećenja. Tjelesno oštećenje, odnosno oštećenje, je samo jedan segment invaliditeta, to je zapravo invalidnost, ali kada se na tu invalidnost, na ta oštećenja, nadodaju barijere i prepreke sa kojima se osobe s invaliditetom suočavaju u svakodnevnom životu, onda dolazimo do invaliditeta. S obzirom da mi živimo u društvu koje je puno različitih barijera, osobe sa 100% nekog oštećenja, još kad se suočaju sa tim mnogobrojnim preprekama, nesumnjivo jesu osobe.
I tu sad imamo problem, jer imamo osobe sa potpunim oštećenjem vida u Crnoj Gori koje primaju nadoknadu koju su nekada stekle. Imamo osobe također sa potpunim oštećenjem vida koje su izgubile stečeno pravo u jednom momentu i koje su izgubile nadoknadu, a imamo osobe koje nikad nisu mogle steći, iako imaju potpuno oštećenje vida.
Nažalost, i ovo je slučaj kao i za mnoga druga
način, kroz ili taj neki, da kažem, da budem blag, fleksibilan pristup komisija koje to procjenjuju, ili kroz različita poznanstva ili na neke druge načine. Do 2013. po mom skromnom mišljenju, osobe, kako je bila definisana norma vezana za ličnu invalidninu, osobe sa potpunim oštećenjem vida nisu imale pravo na ličnu invalidninu, jer svakako osobe sa potpunim oštećenjem vida nijesu osobe koje se ne mogu osposobiti za samostalan život i rad. Iako je i u to vrijeme, iako su i u to vrijeme neke osobe sa oštećenim vidom u praksi ostvarivale to pravo, ja mislim da do 2013. Su to pravo, po mom skromnom mišljenju, ostvarivali nezakonito. Međutim, nakon 2013. godine, sve osobe sa oštećenim vidom koje su ostvarile to pravo, bez obzira što pravilnik nije to, nije oštećenje, potpuno oštećenje vida propisivao kao jedna od indikacija, su po meni potpuno zakonito ostvarivali to pravo. U jednom momentu se pokrenula priča od određenog broja ljudi koji nisu nailazili na tu, da kažem, blagonaklonost komisija, nisu imali poznanstva ili nisu koristili neke treće metode kojima su neke osobe ostvarile to pravo i krenuli su u neku individualnu borbu za ostvarivanje tog prava, i u to vrijeme se pokrenula i da kažem revizija određenih broja predmeta, i kroz tu reviziju su po meni apsolutno nezakonito ukinuto pravo na ličnu invalidninu onim osobama, opet naglašavam, koje su posle 2013. koristile to pravo. Ono što je se desilo 2016. godine je jedna akcija Ministarstva rada i socijalnog stvaranja koja je dodatno pokazuje apsolutno njihovo nerazumijevanje pitanje fenomena invaliditeta, pa su 2016. godine kroz izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, tada poznatih normi za naknade za majke sa troje više djece, kroz te izmjene su izmijenili i normu vezanu za ličnu invalidninu, pa su dodatno ograničili pravo ostvarivanja ove naknade na način što su rekli da to pravo nemaju, mogu ostvariti lica s teškim invaliditetom koja nisu korisnici dodatka za njegu i pomoć drugog lica po tom zakonu ili drugim zakonima. To je dodatna jedna, da kažem, potpuno, pokušavam da budem blag, ali potpuno besmislena norma, zbog toga što se tom normom miješaju, što bi u narodu rekli, žabe i babe. Povezuju se i uslovljavaju sa korišćenje prava na ličnu invalidninu sa korišćenjem prava na dodatak za njegu i pomoć drugog lica ili takozvanu tuđu njegu. A radi se zapravo o dva potpuno različita prava, odnosno dva prava, dvije naknade koje imaju potpuno različitu svrhu. Dodatak za njegu i pomoć drugog lica je, kao što mu samo ime kaže, naknada kojom osoba sa invaliditetom koja koristi to pravo dobija neka novčana sredstva kojima plaća, angažuje drugo lice koje bi joj pružilo asistenciju u obavljanju određenih svakodnevnih aktivnosti, dok je lična invalidnina, naknada za ličnu invalidninu bi morala biti, iako to nije zakonom precizirano i definisano, sama priroda prava na ličnu invalidninu je da je to novčana naknada koja predstavlja materijalnu satisfakciju koju društvo daje osobama sa invaliditetom zbog toga što te osobe žive u društvu koje je nepristupačno za život osoba sa invaliditetom i ta nepristupačnost, te barijere koje društvo nameće pred osobe sa invaliditetom, te osobe čine neravnopravnim s ostalim građanima i dodatno im poskupljuje život. Dakle, život osoba sa invaliditetom zbog toga što su prinuđeni da na raznorazne način prevazilaze barijere svakodnevnog života, su izložene većim troškovima, tako da je život osoba sa invaliditetom, da kažem, skuplji nego život osobe bez invaliditeta i zbog toga društvo je negdje u obavezi da osobom sa invaliditetom bar na taj način kroz ličnu invalidninu kompenzuje tu neravnopravnost. Međutim, evo, ima grupacija osoba sa invaliditetom, nisu tu samo osobe sa potpunim oštećenjem vida, recimo, tu su i osobe sa paraplegijom, koji također nisu obuhvaćeni tim pravilnikom i mnoge druge osobe. Ono što je dodatno problematično kad je u pitanju ostvarivanja ovog prava je to da smo mi u Savezu slijepih već nekih intenzivno 5 godina se borimo za ostvarivanje ovog prava, između ostalog i kroz pokretanje različitih sudskih postupaka, pa smo tako, nas par desetina članova Saveza slijepih, smo u procesu, žalbi na rešenje kojima se odbija zahtjev za ostvarivanje ovog prava, pa kada ministarstvo odbije žalbu, onda mi podnosimo tužbu upravnom sudu. I evo mogu reći moj lični primjer da sam ja 1. augusta 2015. podnio prvi zahtjev i da se trenutno moj predmet nalazi treći put na upravnom sudu, jer su prethodna 2 puta moje tužbe prihvaćene i vraćanje postupak na ponovno odlučivanje kod Centra socijalni rad. Ono što je problematično u svemu tome je što se, nažalost, i Upravni sud poziva na to da pravilnikom nisu propisane medicinske indikacije koje se odnose na osobe s potpunim oštećenjem vida, potpuno ignorišući zakonsku normu, a zapravo, evo, ja kao pravnik se usuđujem da tvrdim da je to nepravilno rezonovanje i postupanje, jer ne može nikako pravilnik kao podzakonski akt, kao pravni akt koji je niže pravne snage od zakona biti jači i ono što on propisuje biti jače od zakonske norme, odnosno člana u samom zakonu.
I od međunarodnih konvencija, je li tako?
Apsurda, o tome ne pričamo, da je Crna Gora ratifikovala konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 2009. a to znači da je Skupština Crne, radi slušalaca da pojednostavim, da je Skupština Crne Gore u julu 2009. usvojila zakon o ratifikaciji konvencije o pravima lica sa invaliditetom, a po Ustavu Crne Gore u članu 9. se kaže da su prihvaćeni međunarodni ugovori, da prihvaćene međunarodne ugovore imaju prednost i primat u odnosu na sve domaće propise, tako da sve ono što je u Crnoj Gori donešeno kao zakon ili podzakonski akt, a u suprotnosti sa konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, nadležni organi su dužni da neposredno primjenjuju norme konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, ali nažalost naš sistem je, plašim se, daleko od toga. Ono što mi planiramo i u Savezu slijepih, a i mi individualno, je da tu borbu, ne odustajemo te borbe i odlučili smo, evo ja sam lično odlučan da uprkos i nekim mogućim svojim ličnim troškovima idem do kraja, čak i do Strasbura. Znam da je to dug put i da nije lako izdržati u borbi za ostvarivanje svojih prava, ali sam negdje se nadam da ako naši nadležni organi i dalje budu na ovaj način postupali kad je u pitanju ostvarivanja ovog prava, da će Evropski sud za ljudska prava u Strasburu imati drugačiji pristup i da ćemo se jednog dana izboriti izboriti za ovo pravo.
Da, upravo je to odgovor na naše zamišljeno pitanje koliko je ova situacija održiva i koliko je ona pravno održiva i šta se namjerava, odnosno kakvi su planovi vaše organizacije da se situacija riješi. Vi ste dakle već odgovorili našim slušaocima koje to zanima. Šta da kažemo osim hvala što ste bili sa nama i hvala na razgovoru.
Ništa, hvala vama i evo ja bih iskoristio priliku da pozovem sve osobe sa oštećenim vidom koje su u procesu ostvarivanja ovog prava ili namjeravaju da podnesu zahtjev za ostvarivanje ovog prava da nakon što dobiju negativni odgovor od Centra za socijalni rad mogu da se obrate Savezu slijepih Crne Gore. Mi pružamo besplatnu pravnu pomoć u vidu pisanja žalbi na prvostepena rješenja nakon što ministarstvo odbije žalbu, kao što je to do sad bio slučaj, pružamo pravnu pomoć i u dijelu pisanja i podnošenja tužbi upravnom sudu, tako da evo pozivam sve slušaoce koji smatraju da i možemo u tom dijelu pomoći da nam se obrate, mogu naše kontakte sve naći na našem web sajtu cg.org, tako da smo na raspolaganju svakom onom ko ima potrebu za pravnom podrškom.
Eto, dragi slušaoci, čuli ste. Gorane, hvala još jednom.
Ja ko se sile, Hristos pokrete i ne.
minutima koji slijede, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, čućete razgovor koleginice Marije Pejović-Zeković, koji je vodila sa prvim čovjekom organizacije Slijepih za bar i Ulcin, Veselinom Jokatićem, koji je tvrdi da mnogi u toj nevladnoj organizaciji pokreću sudske sporove zbog različitog tretmana prilikom odlučivanja o pravu na ličnu invalidninu. Poslušajmo.
Sa nama na telefonskoj liniji predstavnik Slijepih za bar i Kotor, naš dragi Veselin Jokatić. Vesko, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vašim slušaocima, znači predsjednik organizacije Slijepih za bar i Ulcin.
Vesko, jedno pravno šarenilo je podloga za šarenilo u praksi, da kažem. Ljudi koji imaju konkretno oštećenje vida, i to veliko i 100% oštećenje vida, su se našli u potpuno različitim kategorijama po pitanju sticanja prava na ličnu invalidninu, dakle na tu vrstu materijalne naknade. Ja sam htjela da pitam vas kao predstavnika Slijepih za bar i Ulcin, kako je stanje kod vas na lokalnom nivou?
Pa sigurno izvršni direktor Saveza vam je predočio situaciju kako je na teritoriji cijele Crne Gore. Ona se ne razlikuje ni kada su u pitanju slijepe i teže slabovide osobe sa područja opštine Bar i Ulcin. Često je ova populacija, nažalost, u prilici da ne može da ostvari, pa između ostalog, i pravo na ličnu invalidninu, što je i vaša tema ovih dana, a često ne mogu da ostvare ni druga prava, zato što zakon je predvidio da slijepa lica koja imaju jedan od najtežih invaliditeta imaju pravo na ličnu invalidninu, dok niži podzakonski akt, pravilnik ovim građanima diskriminativno ukida to pravo i ne omogućava im da steknu to pravo. Desilo se prije par godina da je jedan mali broj tih osoba ostvario pravo na ličnu invalidninu. Među njima sam bio i ja, i nakon samo jedne godine korištenja to pravo mi je ukinuto i trenutno sam i dalje u tom postupku.
A kako, zar nije nekako teško ukinuti već stečeno pravo?
Pa izgleda u Crnoj Gori nije ništa teško kada je u pitanju diskriminacija populacija osoba sa invaliditetom, a posebno slijepih i teže slabovidih osoba, kada je u pitanju lična invalidnina. Evo, desilo se da sam izgubio stečeno pravo i trenutno se nalazim u trećem, da kažem, tom krugu od šetanja prvostepene, drugostepene komisije, ministar, zatim upravnog suda, i trenutno je moj predmet kod upravnog suda i sigurno će oni to vratiti na ponovno odlučivanje. Prvostepena će opet to odbiti, žalba drugostepeno, i sve se tako vrtimo, nažalost, u krug. Evo, da se nadamo da će se ovo zakonsko pravo nekako bolje regulisati, da neće pravilnik biti jači od zakona i da će ipak nova vlast shvatiti, ako ova odlazeća nije, da ipak prava koja imaju osobe s invaliditetom, da im se trebaju ta prava i omogućiti da koriste.
Kakvo je stanje među članovima? Da li su oni u takvom položaju? Da li ima tu nedosljednosti i nezadovoljstva?
Pa kada su u pitanju naši članovi, dijeli istu sudbinu kao i ostala slijepa i teže slabovida lica u Crnoj Gori, među našim članovima nemamo nikoga da je ostvario pravo na ličnu invalidninu, koliko je nama poznato, kada su u pitanju članovi koji su se učlanili u našu organizaciju. Ono što moram spomenuti, da se dešava čak da kada obrazlažu rešenje nedodjeljivanja jednog prava, desilo se da jednoj našoj članici koja je tražila tuđu njegu i pomoć, na osnovu znači oštećenja vida, komisija je napisala da nema pravo zato što ima karcinom mokraćne bešike koja nema recidiv. Suvišan je svaki komentar.
Da. Rekli ste da idete pravnim putem, da koliko toliko stvari ispravite, dakle to je neki vaš put, pravni put, pojedinačan pravni put, nema za sad neke organizovanije, onako da kažem, akcije i neke kolektivne akcije u tom smislu.
Pa ne, još uvijek, jer ostvariti neko pravo i da kažem istjerati pravdu do kraja kod nas je jedan mukotrpan put, iscrpan, i često se dešava da osobe sa invaliditetom na tom putu i odustaju. Iz toga su izgleda u Ministarstvu rada svjesni, zato se tako i ponašaju, jer nije baš jednostavno voditi i sudske sporove, zato su vam potrebni i advokati, zato vam treba i velika upornost, želja i istrajnost, ali nismo svi jednako istrajni i uporni kada je u pitanju ostvarivanje svojih prava. Često se dešava da nakon jednog, dva pokušaja odustanemo, gubimo volju, kažemo sebe, to od toga neće biti ništa. Mislim da svi trebaju da budu istrajni. Ja se nadam kad tad taj dan mora doći i da će svima onima kojima je neko pravo zagarantovano, da će ga i ostvariti, i da će Crna Gora bar jedno već početi da poštuje i sva zakonska prava. Crna Gora je i potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, koja je potpisana i ratifikovana u Skupštini Crne Gore, ako se ne varam, 2009. godine.
Evo i mi se nadamo da će stvari doći na svoje mjesto. Veliko hvala što ste bili u našem programu. Bio je to Veselin Jokičić.
Thank you.
Miloš Spajić, pravnik i politički aktivista, tvrdi da ovo pitanje treba urediti na sistemski način kako ne bi dolazili u različite situacije, da se nekim licima to pravo prizna, a drugim osporava. Također i sa Milošem Spajićem razgovarala je koleginica Marija Pejović-Zeković.
Tema lična invalidnina, evo već možemo reći kontroverzna tema. Pričali smo o tom problemu sa direktorom, izvršnim direktorom Saveza slijepih Goranom Macanovićem. Razgovarali smo sa predstavnicima slijepih iz Bara i Ulcinja. Ti kao pravnik možeš da nam također pojasniš šta je tu glavni problem, a da iz toga polako izvedemo koji je način da se iz tog problema izađe.
Ajde da počnemo od toga da objasnimo slušalcima šta je lična invalidnina uopšte. Dakle, lična invalidnina trebalo bi da predstavlja nadoknadu koju država daje osobama sa teškim invaliditetom zbog barijera sa kojima se susreću u svakodnevnom životu. Trenutno u Crnoj Gori po aktualnom zakonu o socijalnoj dječjoj zaštiti u kome, čini mi se da je pitanje član 32, piše da svaka osoba sa teškim invaliditetom ima pravo na ličnu invalidninu. E sad, problem je nastao negdje otprilike 2016. godine kada je u Centrima za socijalni rad donesen pravilnik koji kaže da ličnu invalidninu može dobiti osoba koja ima dupli totalni invaliditet.
E to nas zanima, s obzirom da su nam prethodni sagovornici objasnili da je pravilnik nekako izdignut na viši nivo od zapravo viših pravnih akata i da je to tako u praksi. Šta znači totalni invaliditet i šta je tu zapravo problem što osobe sa oštećenjem vida, sa velikim oštećenjem vida su upravo te osobe koje su na neki način diskriminisane?
Pa ja bih tu priču počeo malo bih se vratio u istoriju, da tako kažem, da bi shvatili kakav je jaz napravljen u Crnoj Gori po pitanju konkretno tog socijalnog davanja. Do 2003. godine na snazi je bio zakon o predinskom invalidskom osiguranju, stari zakon, po kojem isto postojala lična invalidnina i ona je iznosila negdje oko preko 200 eura, ne znam tačno koliko, ali preko 200 eura. Poslije toga donesen je današnji zakon o dječjoj socijalnoj zaštiti po kome lična invalidnina iznosi 120 eura. I onda je donesen ovaj pravilnik 2016. E sad, dakle, tu dolazimo do toga da recimo osoba s istim invaliditetom, recimo potpunim oštećenjem vida, ako je tražila to pravo do 2003. ima preko 200 eura, ako je tražila od 2003. od 2013. to je 120 eura i danas ne može da dobije ništa, znači.
Jedan od njih si i ti, je li tako, kao osoba?
Ja spadam u treću grupu.
Da, da, ova najpovlašćenija, što nema ništa.
Tako je, tako je. I onda dolazimo, znači, to je prva stavka koja pravi jaz između ljudi, potpuno neopravdana, mada jeste zakonski da ne možete da oduzmete nekome ono što je dobio kao doživotnu naknadu. Ali da se pravi toliki jaz između toga, mislim da je nefer, jer zašto bi neko imao više od mene, a ima isti invaliditet kao ja, to nema smisla. A što se tiče podzakonskog akta, odnosno pravilnika, znači u pravu važi hijerarhija. Dakle, ide ustav, pa zakoni, pa podzakonski akti. I tu neće dođu konvencije međunarodne koje su ponekad iznad ustava, zavisi kako je složena država. A recimo kod nas po ustavu konvencije koje Crna Gora ratifikuje moraju da se poštuju iznad zakona. Jedna od konvencija je konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom koja garantuje isto ovo što garantuje zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti. Dakle, taj pravilnik Centra za socijalni rad kao podzakonski akt ne može nikako da bude iznad zakona i konvencije. To nema smisla, ali to kod nas se to dešava. Postoje određeni procesi koji se vode, i ja vodim proces također protiv države.
Da, nama su i prethodni sagovornici rekli da vode procese, ali mene je zanimalo da li ima neke udružene akcije?
Ne. Da ja znam, ne. Bilo je pokušaja, ali došlo do odbijanja, naravno, i tu se stalo, jednostavno se nije nastavilo sa tim. niti su se održavali protesti, onako politički sad pričam,
da.
Niti su se održavali protesti, iskreno na moju veliku žalost sumnjam i da ih ja lično pokrenem da bih imao neki prestrašan odziv za to. Prvo zbog toga što nije mnogo poznata je problem, drugo što popriličan dio civilnog sektora gleda kako da bude bolji sa državom, pa onda se i preskače priča o nekim problemima. Dakle, protesta nije bilo, neke kolektivne akcije, da ja znam, nije bilo, čak da smo trenutno u toj fazi da se da traju ti određeni procesi određenog broja ljudi. Po zakonu moraju da se istroše pravni ljekovi u Crnoj Gori i onda imate pravo da idete na Evropski sud. U suštini, ono što je najveći problem za Crnu Goru kao državu, osim ove diskriminacije o kojoj sam malo prije pričao vezano za sam invaliditet i za to što se napravi, što je napravljen ja između toga, jeste to što po zakonu, ako dobijete ličnu invalidninu na Evropskom sudu, država je dužna da vam isplati ličnu invalidninu unazad od momenta kad ste prvi put tražili. Što bi u suštini, ako sam prije objasnio, onaj zakonski okvir, sa Crnom Gorom bilo poprilično.
Da.
Tako da, može da se to sredi. Znači, može. Ali mora malo radikalnije to da se sredi.
Sad, ja bih te pitala sad kao člana jedne političke partije i jedne koalicije koja evo polako preuzima svoje funkcije dobijene na prethodnim izborima. Zanima me, evo ne mogu te pitati šta će se konkretno po tom pitanju raditi jer je to još uvijek daleko i prilično nejasno, ali šta bi bila tvoja želja?
To, da li će se nešto raditi po ovom pitanju, da se ja lično pitam, uradilo bi se. Ja ću sigurno dati svoj puni doprinos politički, dakle lično, da se nešto uradi po pitanju i ovom i mnogim drugim pitanjima vezano za osobe s invaliditetom. Po meni, trebalo bi da se napravi jedna potpuna revizija dijela socijalnog sistema vezanih za osobe s invaliditetom, konkretno za ova socijalna davanja, ličnu invalidninu i tuđu njegu i tako to. Zato što je tuđa njega preniska, a ličnu glinu, kao što već rekao, je nemoguće dobiti. I napravljen je ta jaz između korisnika, da jedni imaju više, drugi manji i tako to. Po meni jeste radikalno, možda bi sad Ustavni sud rekao da se krši procedura, ne možete da uzmete nekome nešto što je već dobio itd. itd. Ali bolje da svi budemo pomalo nezadovoljni, nego da jedni budu ful nezadovoljni, a drugi da imaju podosta. Znači, to nema smisla. Tako da bi trebalo se napraviti jedna potpuna revizija tog dijela, da sve osobe sa teškim invaliditetom imaju pravo na ličnu invalidninu kao što to zakon garantuje, a da to bude neka optimalna suma koliko je to moguće u Crnoj Gori spram budžeta i spram ekonomske situacije. To je onako neka moja vizija toga.
Da, neko rješenje koje bi bilo onako umjereno, niti bi mnogo zadovoljilo jedan dio, niti bi mnogo ugrozilo drugi dio. Prosto srednje rješenje.
Pa, znate kako, Crna Gora je trenutno u teškoj ekonomskoj i financijskoj situaciji. A da očekujem da bi ta lična linija mogla bude prevelika, bilo bi nerealno. Ali bolje da se ispoštuje zakonski okvir da sve osobe sa teškim invaliditetom imaju ličnu invalidninu kolika god ona bila, pa možda vremenom da se povećava kad se malo ekonomski vratimo u normalu, nego da trenutno imamo jaz koji, kao što sam rekao, trenutno ne možete da je dobijete, neki su je dobili, neki nisu, tako da to je poprilično haotično.
Miloše, hvala na razgovoru.
Hvala.
poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ponašno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.